Assalomu alaykum. Bu dunyoda yashar ekanmiz, insonlar maslahatiga quloq tutish va eng muhimi to'g'ri maslahatni noto'g'riligidan ajrata bilish lozim. Xudovand kalomida donolikka ega bo'lish haqida yoziladi. Xudovanddan donolik berishini so'rang va u sizga beradi. Noto'g'ri va yomon maslahatni tanib olish uchun donolik kerak. Afsuski, bizga maslahat beruvchilarning ko'pchiligi yaramas va fosiqlardir. Zaburning 1-bobi 1-chi oyati fosiqlar maslahati qanchalik xavfli ekanidan ogoh so'zlari bilan boshlanadi. Shunda insonlar saodatlidir. Ular fosiqlar maslahatiga yurmaydi. Gunohkorlar yo'lida ular turmaydi. Mazaxchilar orasida ular o'tirmaydi. Ha, ular egamizning qonunidan zavq oladi. Tun kun ta'limotining mag'zini chaqadi. Fosiqlarning rahbari yovuz shaytondir. Chunki Injilda aytilganidek, butun dunyo esa yovuz shaytonning hukmida va u bu dunyoning hokimidir.
Binobarin bu dunyoning maslahatlaridan aksariyati uning fosiq fikrlash tarzini namoyon etishi ajablanarli emas. Fosiqlarning maslahati nima bilan ajralib turadi? Umuman olganda, fosiq odam xudoni mensimaydi. Masalan, ularning juda keng tarqalgan maslahatlarida xudoga nisbatan hurmatsizlik va mensimaslik ko'rinadi. Zamonaviy jamiyat, tana nafsli, xirslik ko'zlar maishatga oid kibr havoni da'vat etmoqda. Hamma yoqdan bu 5 kunlik dunyoda yashab ol degan shior eshitilmoqda. Butun dunyo bo'ylab firmalar 500 milliard dollardan ziyod mablag'larni reklamaga sarflab, bular bo'lmas narsalarni xarid qilishga undaydi. Bunday da'vatlar natijasida barcha insonlarning nafaqat xarid qilgan narsalarga munosabati, balki muvaffaqiyatga bo'lgan nuqtai nazari ham o'zgaradi. Ularning fikricha ushbu narsalarsiz baxtga yu muvaffaqiyatga erishish imkonsizdir.
Lekin bunday fikrlash tarzi noto'g'ri bo'lib, otadan, xudodan emas, balki dunyodandir. Parvardigorimiz nima haqiqiy baxt keltirishni biladi. Uning maslahati fosiqlarning maslahatidan farq qiladi. Binobarin, xudoning mamnuniyatini qozonishga intilayotib, dunyo taqdim etayotgan muvaffaqiyat yo'lidan yurish birdaniga ikki yo'ldan yurish bilan barobar. Axir bu imkonsiz-ku. Muqaddas kitob bu dunyoga uyg'unlashmanglar deb ogohlantirmoqda. Dunyo sizni shakllantirishiga yo'l qo'ymang. Shaytonning ta'siri ostida bo'lgan dunyo manfaatimizni ko'zlayotganday tuyulishi mumkin, biroq ehtiyot bo'lish lozim. Zotan shayton g'araz niyatlarini ko'zlab, hatto birinchi ayolni, momo Havoni aldagan edi. So'ng esa u orqali odam atoni ham yo'ldan ozdirishga muvaffaq bo'ldi. Bugun ham shayton o'z fosiq maslahatlarini yoyish uchun odamlardan foydalanadi.
Yashash davomida Xudovandning kalomida bitilgan maslahatlarga itoat qilib yashash imonliga muvaffaqiyatli hayotni ato etadi. Xo'sh, bu dunyoning salbiy ta'siriga qanday qarshi turish mumkin? Zaburning 1-sanosi 2-oyatida baxtli va muvaffaqiyatli inson haqida shunday deyiladi. Xudovandning qonunidir, uning zavq orzusi, tunu kun Tangri qonuni ila banddir, uning fikri zikri. Xudovand Yoshuani o'z xalqining yo'lboshchisi qilib tanlaganda, unga Tavrot kitobida yozilganlar tilingdan tushmasin. Kechay kunduz ular haqida fikr yuritgan deb buyurdi. Darhaqiqat Xudoning kalomini o'qib mulohaza yuritish muhim. Lekin Yoshua shuningdek ularni bitta qoldirmay bajarish kerak degan edi. Albatta shunchaki muqaddas kitobni o'qish mo'jizaviy ravishda sizni muvaffaqiyatli qila olmaydi. O'qiganingizni albatta amalda qo'llashingiz kerak. Salomat bo'ling.